Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3 aina tuonne kello 20 asti. Ja jälleen kerran seuraavat 2 tuntia kuunnellaan ylistysmusiikkia ja sitten tutkistellaan hieman noita Jumalan sanan aarteita. Ja tästä illasta vastaa Heidi Pöllänen ja ohjelman tarjoaa Sananlähde-seurakunta. Tänä päivänä me todellakin eletään ihan maailmanlaajuisesti kovin sekasortoisessa maailmassa. Ja entistä tärkeämpää on se, että me kasvetaan Kristuksen tuntemisessa. Ja tämä kasvu tietenkin tapahtuu Jumalan sanan tuntemisen kautta. Ja minkä takia se on sitten tärkeää? Jotta me voidaan seisoa siinä Kristuskalliolla ja antaa sen Jumalan ihmeellisen rauhan täyttää yhä enenevässä määrin meidän sydämiä. Jaakob 1:17 sanoo, jokainen hyvä anti ja täydellinen lahja tulee ylhäältä valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. No, kun Jumala sitten armossaan ja rakkaudessaan antaa meidän rukouksiimme hyviä vastauksia, kun hän voimallaan koskettaa ja jopa parantaa, niin oletko koskaan huomannut, että mitä sen jälkeen usein tapahtuu? Varas yrittää tulla varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan ihan kaiken sen, mitä me ollaan Jumalalta vastaan otettu. Ja milläs me sitten tota varasta vastustetaan? Ensisijaisesti oppimalla tuntemaan Jumalan sanan totuus niin, että voidaan vihollisen hyökkäysten keskellä sanoa niin kuin Jeesus aikanaan sanoi perkeleen häntä kiusattessa, kirjoitettu on. Ja ihan sitten ääneen julistamalla eri elämän alueelle Jumalan sanan muuttumatonta totuutta. Aseeksi vihollisen hyökkäyksiä vastaan meille on annettu rukous ja ylistys. Ja vielä sitten jotakin sellaista, mitä me uskovat ehkä harvemmin tullaan ajatelleeksi. Ja se on hänen omiensa yhteys. Ihan niin kuin Galattalaiskirje 6:22 kehottaa, kantakaa toinen toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Eli meille on annettu todella hyvät hengelliset aseet vihollisen hyökkäysten torjumiseksi. Tämmöisiä tilanteita kun ajattelee, niin silloin tuo Jumalan sanan miekan tulee olla terävä, jotta voidaan se sitten nopeasti nostaa. Ja silloin käy niin, että vihollinen on se, joka pakenee kauhun vallassa. Tuolla aikaisemmin tuli luettua toi 1. Tessalonikalaiskirje 5:17, joka sanoo tai kehottaa lakkaamattomaan rukoukseen. Niin mennäänpä sitten tässäkin illassa rukouksen kautta eteenpäin. Ja kiitetään Isä siitä, että Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessäni saa uskalluksella tulla sinun armoistuimesi eteen siihen kaikkein pyhimpään, ristin juureen, jossa sä lastesi rukoukset kuulet. Sydämen yksinkertaisuudessa ja nöyryydessä pyydetään sitä, että Pyhän Hengen osallisuus olisi tässäkin illassa läsnä ja että Pyhän Hengen osallisuus Jumalan sanan tutkimiseen ja sitten myöskin sen avautumiseen. Yksinkertainen pyyntö, että tule sinä Pyhä Henki ja tee Jumalan sana eläväksi. Auta niin, että rukous ja ylistys voi nousta Jumalan valtaistuimelle meidän kaikkien sydämessä. Koskettaa Isän rakastavaa sydäntä, jotta hän sitten voisi lähettää sen läsnäolonsa ihmeellisen voiman tähänkin iltahetkeen. Aamen. Mennäänpä illassa eteenpäin ja tartutaan hieman tähän Jumalan sanaan. Lähdetään liikkeelle tuolta roomalaiskirjeen 12. luvusta ja jakeesta 2. Näinhän täällä sanotaan. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä – Ja englantilaisen käännöksen mukaan sanotaan, antakaa Jumalan muuttaa teidät uusiksi ihmisiksi ajattelutapanne muutoksen kautta. Eli tällainen arvokas tieto meille tuolta Raamatusta löytyy. Ja sana todellakin vaikuttaa niin, että tuo meidän mielemme uudistuu ja sitten uuden ajattelutavan myötä Pyhä Henki juurruttaa tuota sanan totuutta yhä syvemmälle meidän sydämiimme ja sitten myöskin meidän mieliin. No, sitten me voidaan miettiä, että minkä takia Jumala sitten haluaa, että meidän uskovien mielikin uudistuu. Kun ollaan oltu maailmassa ilman pelastusta, niin ihmisen mieli on ollut todella kiinni tämän maailman langenneessa tilassa ja sitten tietenkin toiminut sen mukaan. Ja ne langenneet pahuuden voimat ymmärtävät täysin, että ihmismieli on koko meidän olemuksemme heikoin kohta ja se on toiminut langenneiden voimien linnakkeena ennen uskoon tuloamme. Eikä sitä kaikin osin ole vieläkään täysin nujerrettu. Toi meidän mielen alue on miltei jatkuvan hyökkäyksen kohteena. Ja tässä on ainakin yksi syy siihen, että toi mielen alue kärsii eniten vihollisen voimien hyökkäyksistä. Vaikka meidän mielemme on osittain sanan totuudella uudistunut, niin niitä hyökkäyksiä sille alueelle tulee edelleen. Sanalaskut 23 ja 7 alkuosa. Sillä niin kuin hän mielessään laskee, niin hän menettelee. Ja jälleen tuon englantilaisen käännöksen mukaan, niin kuin ihminen sydämessään ajattelee, sellainen hän on tai sellaiseksi hän tulee. Ehkäpä sitten näitä tutkiessa ja miettiessä ymmärretään, että minkä takia Jumala pitää niin tärkeänä, että hänen omiensa mieletkin uudistuvat tuolla sanan totuudella, ei vaan kerran, vaan että me opitaan pitämään mieli sanan avulla jatkuvassa uudistuksen tilassa. Se on vaan näin, että varsin monet ongelmat, joita me elämässä kohdataan, johtuu meidän vääristä ajatusmalleista. Ihan jatkuvasti saatana tarjoaa meille vääränlaisia ajatuksia, mutta eihän meidän tarvitse hyväksyä sen tarjouksia, vaan ottaa tuosta Jumalan sanasta vaarin, seurata niitä hänen neuvojaan ja luottaa sitten niihin. Vihollisen voimat tietää uudistumattoman mielen olevan niiden parhainta toimintakenttää. Ja niinpä ne sitten pyrkii ihan kaikin keinoin pitämään uskovat joko tietämättöminä, taikka sitten kaikin keinoin estää tavoittelemasta sitä mielen uudistusta. No, vaikka toi meidän mieli sitten on Jumalan sanan kautta uudistunut, niin aika ajoin vihollinen tarjoaa kaikenlaista roskaa sinne meidän ajatusmaailmaan. Ihan niin kuin tuossa alussa luin tuon sanan kohdan, että vihollinen todellakin tulee varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan kaikkea sitä, mitä elävä Jumala on meidän elämässä tehnyt. Ja yksi vihollisen tavoista on tuoda meidän elämään erilaisia esteitä sille, ettei vaan luettaisi ja tutkittaisi Raamattua, ettei vaan ruvettaisi rukoilemaan eikä ylistämään. Efesolaiskirje 5 jae 10 kehottaa, ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Eli on hyvä oppia siihen, että me tutkitaan Jumalan sanaa aamuin ja illoin, koska sieltähän se totuus löytyy, mikä Herralle otollista on. Efesolaiskirje 5 jae 17 englantilaisen käännöksen mukaan sanoo, älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Jotta me sitten voidaan ymmärtää, mikä Jumalan tahto on, on tietenkin ymmärrettävä Jumalan sanaa kyllin hyvin, jotta voidaan verrata sitä, mitä meidän mielessä on, siihen, mitä Jumalalla on mielessään, siihen, mitä kirjoitettu on. Eli lyhyesti sen voisi sanoa, että Jumalan sana on hänen ajatuksiaan. Jotenka Meidän ajatuksien on hyvä olla linjassa hänen ajatustensa eli sanan kanssa. Jos se näin ei sitten ole, niin rukouksessahan me voidaan hajottaa maahan niitä järjen päätelmiä ja varustuksia ja ajatuksia, jotka nousee Jumalan sanan yläpuolelle. Toinen korintolaiskirje 10, jakeet 4 ja 5 sanoo, sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Muuten noista vihollisen linnoituksista tulee semmoisia alueita, johon meidän mielemme on kahlittu vääränlaisen ajatusmallin mukaan. Elämällä Kristuksessa Pyhän Hengen avulla ja kanssa käy sitten niin, että monet alueet tuolta meidän ajatusmaailmastamme paljastetaan, ja minkä takia? Jotta me voitaisiin luopua siitä, mikä ei ole hänestä. Luukas 2 jae 35 loppuosa sanoo, että monen sydämen ajatukset tulisivat ilmi. Jumalan armon voima auttaa meitä todellakin niin, että me voidaan tehdä parannusta siinä, missä sitä vielä tehdä tarvitsee. No, kun me näin sitten tahdotaan tehdä, niin eihän se kaikin osin kovin helposti käy. Ja kuinka mä näin sitten voin sanoa? Yksinkertaisesti sen takia, että se meidän vanha luonto ja ne pahuuden henkivallat painostavat, jotta me jätettäisiin se, mitä Jumala meiltä pyytää ja tahtoo. Ja se on vaan näin, että ristiinnaulitsemattomat lihalliset ajatukset ja sitten vielä semmoiset pyhittämättömät asenteet on sellaisia, että niissä vihollinen voi löytää tiensä meidän mielemme maailmaan. Ja ihmismielessä ne suurimmat taistelut käydään. Semmoinen oikeanlainen nöyryys Herran edessä Jumalan sanan totuuden kanssa vaikuttaa niin, että tuo meidän mielemme alkaa uudistumaan vähitellen Jumalan sanan totuudella. Ensimmäinen korinttolaiskirje 2 jae 16 loppuosa sanoo, mutta meillä on Kristuksen mieli. Filippiläiskirje 2 jae 5. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Ja nämä jakeet kertoo siitä, että se on todellakin Jumalan tahto meihin nähden. Voisi ehkä sanoa näin, että kun meidän mielemme muuttuu Kristuksen mielen kaltaiseksi, niin meillä Jumalan omina on niin sanottu normaali mieli, mitä sitten normaalina mielenä pidetään. Hänen tahtonsa meihin nähden hän on se, että kaikessa muututaan Kristuksen kuvan kaltaiseksi, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Toinen korinttolaiskirje 3 jae 18 sanoin. Ensimmäinen Johannes 4 jae 17. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä, sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. Roomalaiskirje 8 jae 29. Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaiseksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa. Ajattelehan, kuinka vahvasti meidän mielemme muuttuminen onkaan Jumalan tahto. Jumalahan tiesi sieltä alusta alkaen, mitä hän oli tekemässä. Hän päätti muovata häntä rakastavien elämän samojen suuntaviivojen mukaan kuin oman poikansa elämän. Kristuksessa voidaan nähdä oman elämämme alkuperäinen muoto hänessä ennen syntiin lankeemusta. Jeesus sanoi itsestään elämän lopulla, Johannes 14 jae 30, en minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee ja minussa hänellä ei ole mitään. Niin kuin hän on ihan kaikkinaisesti puhdas, täysin synnitön ja puhdas ajatuksia myöten, niin tähän meidänkin elämässä tähdätään, jotta voitaisiin olla Kristuksen esteettömiä käyttökanavia ja meistä ja meidän kautta voisi sitten virrata hänen elämänsä, meidän elämämme Kristuksessa ja Kristus meissä. Ja näinhän se on. Me saadaan elämämme häneltä niin kuin hän sai maanpäällisen elämänsä isältä. Johannes 10 ja 10 loppuosassa hän sanoi seuraajilleen, minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Ja jälleen ton englantilaisen käännöksen mukaan, minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Niin kuin Jeesus ei voinut mitään tehdä, ellei hän olisi tiennyt saavansa elämäänsä isältä, niin ei mekään voida tehdä yhtään mitään, ellei me tiedetä, mitä me ollaan Kristuksessa ja että hänen elämänsä vaikuttaa kauttamme Pyhän Hengen avulla ja kanssa. Jeesus todisti aikanaan aikalaisilleen Johannes 5 ja 30 alkuosassa, en minä itsestäni voi mitään tehdä. Ja erään käännöksen mukaan omin neuvoin minä en voi tehdä mitään. Samoin hän sanoi seuraajille Johannes 15 ja 5 loppuosassa, sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Ja vuoden 1993 käännös sanoo, sillä ilman minua te ette saa aikaan mitään. Ja näin se todellakin on. Omavoimaisesti me ei saada aikaan yhtään mitään. Voisi nähdä näin, että Jumalan suunnitelma oli siirtää meidät sieltä lankeemuksesta, eli Aadamista Kristukseen. Ja vain ja ainoastaan hänessä me voidaan olla hengellisesti eläviä. Hengellinen elämä ei ole jotakin sellaista, mikä me saadaan kuolemamme jälkeen, vaan Jumalan omina me ollaan hengellisesti eläviä Kristuksessa tässä ja nyt. Se on Jumalan omien semmoinen aito identiteetti. Ja tällaisen totuuden tuo vihollinen on yrittänyt meiltä sitten peittää. Mä uskon vahvasti näin, että on tullut semmoinen aika, että meidän olisi hyvä nähdä identiteettimme Jumalan sanan kautta ja valossa ja sitten ihan oikeasti uskoa siihen ja alkaa elämään sen mukaan, jotta Herra voisi aina vaan väkevämmin ja väkevämmin meidän kautta toimia. Johannes 14 ja 12 Jeesus sanoi, joka uskoo minuun. Häneen me saadaan todellakin uskoa ja siihen hänen ylösnousemusvoimaansa, että hänen elämänsä on meissä ja hän haluaa ilmentää itseään meidän elämämme kautta. Sen takia toi Johannes 14 ja 12 jatkaa. Myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Kaikki todellakin alkaa meidän uskostamme siihen, mitä me ollaan Kristuksessa. Ja sanan totuus saa todellakin syöpyä yhä syvemmälle tonne meidän sydämiin, kun me ollaan valmiita elämään ja toimimaan Jumalan valtakunnan hyväksi. Silloin Kristus voi toimia Jumalan omien kautta. Ajattelehan hetki näin, kun hänen henkensä asuu sinussa ja minussa, kaikissa Jumalan omissa. Korintolaiskirje 3 ja 16. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Ensimmäinen korintolaiskirje 6 ja 19 toistaa tämän ja jae 20 jatkaa. Sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa Jumalan ruumiissanne. Eli sana sanoo, että olet yhtä hänessä, yksi henki hänen kanssaan. Ensimmäinen korinttolaiskirje 6 ja 17. Eli olet hänen valitsema ja asettama kantamaan hänen hedelmäänsä. Johannes 15:16 sanoo, te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi. Ja näin se on. Kun me uskotaan Jumalan sanaa ja toimitaan sen mukaan, aletaan tuottamaan niitä hengen hedelmiä, joista Raamattu puhuu. Elämä Kristuksessa tuottaa oikeanlaista hedelmää Jumalan valtakunnan hyväksi. Johannes 15:5 kreikan kieleisen käännöksen mukaan sanoo, joka elää minussa ja jossa minä elän, se kantaa paljon hedelmää. No, mitä enemmän me sitten opitaan ymmärtämään ja mieltämään sitä, että Jumalan omina me eletään hänessä ja hänen Kristuksen elävän meissä, on mahdollista tehdä niin kuin tuo Johannes 14:12 loppuosa sanoi, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Kolossalaiskirje 1:27 tuon 3:8 käännöksen mukaan, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä kirkkauden toivo. Englantilaisen käännöksen mukaan tämä jae sanoo, me sallimme Kristuksen elää kauttamme, sillä salaisuus on tämä, Kristus elää teissä. Kaikkinainen semmoinen tietämättömyys ja erilaiset järjenpäätelmät, niin ne todellakin estää meitä näkemästä, mitä me ollaan Kristuksessa. Filippiläiskirje 4:13 sanoo, kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Ja englantilaisen käännöksen mukaan, minulla on voima kaikkeen Kristuksessa, joka minua vahvistaa. Olen valmis mihin tahansa ja selviydyn mistä tahansa hänen avullaan, joka valaa minun voimaa. Mitä enemmän me opitaan, voisiko nyt sitten käyttää tämmöistä sanaa tässä, kun ohjelmoimaan tuota meidän mieltämme uudelleen Jumalan sanalla, niin sitä vähemmän kaikenlainen järkeily estää meitä elämästä sitten tuossa totuudessa. Meidän mielen alue esittää todella tärkeää osaa voitoissa elämän eri alueilla, koskien sitten terveyttä, ihmissuhteita tai sitten talouden aluetta. Yleensä ne meidän suurimmat ongelmat todellakin on meidän ihmissuhteissa, terveyden kohdalla tai sitten meidän talousasioissa. Uudistumattomalla mielellä herkästi ajatellaan paholaisen tavalla, mutta uudistuneella mielellä Jumalan sanan tavalla. Ja tässä on todella suuri ero. Tuon meidän mielen uudistuksen ja uuden ajattelutavan kautta Herra sitten muuttaa meitä aina vaan enemmän ja enemmän hänen kuvansa kaltaiseksi. Roomalaiskirje 8:21 alkuosa sanoo, sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt poikansa kuvan kaltaisiksi. Toinen korintolaiskirje 3:18, mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli Jeesus on tehnyt tämän muutoksen mahdolliseksi kuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. Sen kautta, että meidät on siirretty sieltä Aadamista Kristukseen. Ajattelehan jälleen, kun Kristus koko täyteydessään sinun ja minun sydämessä. Tästä tulee yhä väkevämpää todellisuutta meidän mielemme uudistuksen kautta. Ja näinhän se on. Meidän mielemme ei uudesti synny silloin, kun me vastaan otettiin toi pelastuksen lahja, vaan se tulee uudistua ihan niin kuin se roomalaiskirje 12:2 sanoo. Älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja sitten tietenkin pitää se meidän mielen alue jatkuvasti uudistuneessa tilassa sanan avulla, rukouksessa ja ylistyksessä. Ja on hyvä oppia seuraamaan, missä ne meidän ajatukset kulloinkin vaeltaa ja viilettää. No, kun me sitten näin tehdään, aletaan vakauttamaan meidän mieltämme Jumalan sanan kautta, niin on hyvä muistaa, että paholainen tekee ihan kaikkensa, ettei se menettäisi sitä niin sanottua sillanpää asemaansa tuolla meidän mielessä. Joten kaikenlaiset epäilyt ja epäusko tulee olemaan vierailijoina tuolla meidän mielen maailmassa niin kauan kuin me tässä ajassa eletään. Ja niitä me sitten vastustetaan kirjoitetun sanan totuudella. Antamalla meidän elämä jatkuvasti Pyhän Hengen ohjaukseen, meidän ajatukset pysyy Kristuksessa. Ja näin me ollaan sitten pala palalta astumassa siihen Kristuksen mielenlaatuun. Meidän päämäärän täytyy olla samansuuntainen Jumalan päämäärän kanssa. Jos meidän ajatusmalli ei muutu, niin me sotkeudutaan väistämättä samoihin ongelmiin, jotka olivat tietynlaisten vaikeuksiemme syynä ihan alun perinkin. Kun tuo Kristuksen täyteys meissä sitten kasvaa ja saa aina vaan enemmän ja enemmän sijaa, niin silloin toteutuu se, mikä kirjoitettu on 1. Johannes 4 jae 17. Sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. No, mitä enemmän me sitten opitaan nöyrtymään Jumalan sanan edessä, olemaan kuuliaisia tuon sanan opetukselle ja kehotuksille, niin sitä enemmän me sitten annetaan tietenkin sydämissämme sijaa Kristukselle. Ollaan mukana siinä yhteistyössä, että hän todellakin saa purkaa ne vihollisen rakenteet sieltä meidän mielestä ja tuoda sinne sen hänen läsnäolonsa ja hänen ajatuksensa, jotka on sanaan kirjoitettu. Silloin se Jumalan rauha on saanut todellakin juurtua sellaiselle alueelle, joka ennen oli täynnä kaikenlaisia ristiriitoja ja ahdistuksia. Filippiläiskirje 4, jakeet 7 ja 8. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vielä veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu, ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Ja näin se on. Mielenuudistuksen kautta mä voin ajatella kaikkea, mikä on hyvää, puhdasta, täydellistä, rakastettavaa ja hyvältä kuuluvaa. Ei sitä, minkälaisia kuvia vihollinen mulle yrittää näyttää. Ja aivan niin kuin Pyhä Henki pystyi aikanaan virtaamaan esteettä Jeesuksessa Kristuksessa, koska hänessä ei ollut mitään lihan tai mielen esteitä pidättämässä sitä hengen voimaa tulemasta esiin, niin on tarkoitus meidänkin elämän kautta. Ja sen takia on todellakin hyvä alkaa mittaamaan noita meidän ajatuksiamme Jumalan sanalla. Jos ne ei ole kohdallaan, niin mitäs me sitten tehdään? Rukouksin hajotetaan maahan niitä järjen päätelmiä ja vihollisen linnoituksia ja ollaan kuuliaisia sanalle. Eli tuo toinen korinttolaiskirje 10 jakeen 5 sanoin, me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan ja vangitsemme jokaisen ajatuksemme kuuliaiseksi Kristukselle. Silloin Pyhä Henki voi meidänkin kautta virrata esteettä ja juuri tähän sitten tietenkin pyritään. Jumala ei tuhoa meidän ajatusmaailmamme eri osia, vaan hän todellakin tahtoo uudistaa ne omalla sanallaan. Ja näin me voidaan olla tuomassa sitten noita Jumalan sanoja sinne, missä niitä tarvitaan. Ja on hyvä muistaa, että yksikin sana Jumalalta on enemmän kuin 1000 sanaa meiltä pieniltä ihmisiltä itseltämme. Voisi ajatella ehkä näin, että tuon meidän mielemme uudistuksen kautta ikään kuin teroitetaan meille aseeksi annettua hengen miekkaa, joka on tuo Jumalan muuttumaton sana. Hebrealaiskirje 8 ja 10 sanoo, minä panen lakini heidän mieleensä ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä. Ja näin se on. Mielestä ja sydämestä me saadaan tuoda esiin totuuden sanaa, joka sitten voimallisesti tulee tekemään tehtävänsä siellä, missä me sitä elämän arjessa esiin tuodaan. Ihmisille tie vapauteen on todellinen totuuden tunteminen. Ja kun se sitten tekee tehtävänsä ihmissydämessä ensin Jumalan omien elämässä, niin se voi toimia sitten meidän kauttamme myöskin muiden ihmisten elämään. Tuo meidän mielenalueen uudistus sanan kautta on osa pyhitystä, eli ilman sitä me ei voida päästä osalliseksi Jumalan ihmeitä tekevästä voimasta siinä laajuudessaan, kun Jumala sen ihan oikeasti on meille tarkoittanut. Pyhittymätön mieli estää osittain Pyhän Hengen toiminnan. Joka ikisen Jumalan palvelijan voima ja menestys riippuu pitkälti siitä, miten suuri tila me ollaan Kristukselle annettu. Hän haluaa yhä enemmän tilaa myöskin tuolla meidän ajatusmaailmassa. Voisi sanoa ehkä näin, että voima kasvaa sitä mukaan, kun Kristus saa tilaa elämässämme. Ja näin ei tietenkään käy ennen kuin meidän oma minä vähentyy. Joskus käy näin, että meistä tuntuu siltä, että Jumala on kovin, kovin kaukana, eikä hän kuule, kun me hänen puoleensa huudetaan. Jos liian moni asia tuolla meidän mielen alueella on ikään kuin Jumalan ja meidän välillä, niin näin tapahtuu. Sydän ei olekaan ihan kokonaan kiinnitettynä Jumalaan. Matteus 15 jae 8 sanoin, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Ja 9 jatkaa, mutta turhaan he palvelevat minua opettaen oppia, jotka ovat ihmiskäskyjä. Jos se näin sitten on, niin on vain yksi asia, joka voidaan tehdä. Eli alkaa tuon sanan valossa tutkimaan, että mikä on saanut tulla Jumalan ja oman sydämen väliin. Ja kun Pyhä Henki on sitten nämä esteet voinut näyttää, niin ollaan jälleen sitten sen parannuksen teon paikalla ja voidaan sitten jatkaa eteenpäin Herramme kanssa. Ja on hyvä oppia todellakin mittaamaan Jumalan sanalla, mitä tuolla meidän ajatuksissamme käsitellään. Ihmisinähän me seurataan aina sitä, mihin meidän mieli suuntautuu. Joko Herran asioihin tai sitten lihan asioihin. Ollaanko kasvamassa hengelliseksi vai lihalliseksi? Sanalaskut 23 jae 7 alkuosa jälleen tämän englantilaisen käännöksen mukaan. Niin kuin ihminen sydämessään ajattelee, sellainen hän on. Ja näin se vaan yksinkertaisesti on. Koska toi ihmismieli on se vihollisen helpoin tapa saavuttaa päämäärä, niin mieli kärsii eniten pimeyden voimien hyökkäyksistä, ihan niin kuin tuolla aikaisemmin on jo todennut. Ja niinpä sitten ristiin naulitsemattomat lihalliset ajatukset ja pyhittämättömät asenteet on todella hyvä maalitaulu vihollisen hyökkäyksille. Sieltä ne löytää tiensä sitten tuonne meidän mielenmaailmaan. Mutta kun me pienet ihmiset sitten opitaan nöyrtymään ja antamaan Jumalan muuttumattoman sanan vaikuttaa meidän sydämissä, niin Kristus saa sijaa yhä enemmän myöskin siellä meidän mielessä. Meidän mieli tulee todellakin esittämään tärkeää osaa voitosta, joka Kristuksessa on meille annettu. Uudistuneen ajattelutavan kautta me muututaan enemmän sellaiseksi, kuin Jumala on alun perin halunnut ja tarkoittanut. Otetaan tähän loppuun vielä pari sanan kohtaa ja tuo Filippiläiskirje 2 ja 5, Näinhän siellä sanotaan. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Näin kun on, niin hän voi toimia esteettä meidän kautta. Roomalaiskirje 15 jae 5. Mutta kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala suokoon teille, että olisitte yksimieliset keskenänne Kristuksen Jeesuksen mielen mukaan. Niin näin me voidaan todellakin olla ja kulkea Jumalan tahdossa ja siinä hänen päämäärässään. Aamen. Mennäänpä sitten vielä tähän toiseen Jumalan sanan osioon ja mietitään ja tarkastellaan ja katsellaan vähän sitä, että mitäs tämä meidän elämä Kristuksessa sitten on. Ensimmäinen Johannes 4 jae 4 sanoo näin. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Eli Pyhä Henki meissä tahtoo tuoda meissä olevan Kristuksen todellisuuden esiin. Raamattu kuvaa tätä todellisuutta aarteeksi, joka meille on lahjana annettu. Toinen korinttolaiskirje 4 jae 7. Mutta tämä aarre on meille saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Eli on hyvä todellakin oppia näkemään, mikä on se voima ja elämä, joka on annettu joka ikiselle uudesti syntyneelle, pyhällä hengellä täyttyneelle uskovalle. Ja myöskin sitten se, mikä on uskovan asema Jumalan edessä. Johannes 10 jae 10 Jeesus sanoi omilleen, minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Eli Jeesus todellakin tuli tänne maan päälle antaakseen meille elämän, ei mitä tahansa elämää, vaan Jumalan elämän, iankaikkisen ja yltäkylläisen elämän. Hän sanoi aivan selvästi, kuinka tällainen elämä saadaan, Johannes 5 jae 24. Totisesti, totisesti, minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Tämän elämän vastaanottaminen muuttaa todellakin meidän suhteemme Jumalaan. Ikuinen elämä on Kristuksen elämää meissä, tässä ja nyt. Ei vaan se elämä, joka hänellä oli, kun hän tuli ihmiseksi tänne maan päälle, vaan ristiin naulitun, ylösnouseen, taivaaseen astuneen, kirkastetun ja voittoisan karitsan elämän. Ja tämä on todellakin sitä elämää, joka meille on Kristuksessa annettu, ja sen tulisi myöskin sitten meidän elämämme kautta näkyä ja myös meidän puheissamme kuulua. Joskus saattaa käydä niin, että me katsotaan liikaa näihin meidän saviastioihin ja silloin meiltä helposti kyllä unohtuu, mitä me ollaan Kristuksessa ja Kristus meissä ihan siinä koko täyteydessään. Me tarvitaan ihan päivittäin sitä kasvavaa viisauden ja ilmestyksen henkeä Herramme tuntemisessa. Ja mitä enemmän me sitten opitaan katsomaan Kristukseen, niin sitä vähemmän me katsotaan meidän omaa vajavaisuutta. Mitä enemmän katse on Kristukseen kiinnitettynä, niin sitä vähemmän katse on kiinnitettynä meidän omiin heikkouksiin, meidän epäonnistumiseen ja sitten kaikenlaiseen kykenemättömyyteen. Mitä enemmän me opitaan katsomaan sitä, mitä elämä Kristuksessa on, sitä enemmän hän saa todellakin sijaa siellä meidän sydäntemme valtaistuimella. Ja voidaan vähitellen oppia näkemään itsemme Jumalan silmin. Eli Jeesuksessa Kristuksessa meidät on syyttömäksi julistettu, eli vanhurskaiksi, ja tällaisina Isä Jumala omansa näkee. Ajattelehan hetki näin, kun Jeesus Kristus tuli toteuttamaan isänsä tahtoa täällä maan päällä, osallistuakseen sinun ja minun elämään. Ja miksi? Jotta me voidaan sitten olla osallisia siitä hänen ylösnousemuselämästään. Roomalaiskirje 5 ja 10 loppuosa sanoo, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Aikanaan Jeesus siellä viimeisinä opetuksinaan painotti opetuslapsilleen hänessä pysymisen tärkeyttä. Johanneksen evankeliumin 15. luvussa hän kehottaa omiaan pysymään kiinni totisessa viinipuussa. Ja tässä luvussa on todellakin kuva siitä, että Jeesus Kristus on viinipuun runko ja me sitten hänen ominaan ollaan oksia, jotka on oksastettu kiinni tähän runkoon. Mitä tiukemmin me sitten ollaan rungossa kiinni, niin sitä enemmän me aletaan myöskin kasvamaan niissä hengenhedelmissä, joista sana puhuu. Johannes 15 jae 4 kehotetaan näin. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Ja toisen käännöksen mukaan sanotaan, eläkää minussa, niin minä elän teissä. Niin kuin oksa ei voi kasvaa hedelmää itsestään, ellei se elä kiinni viinipuussa, niin ette tekään, ellette elä minussa. Ja sitten toi Galattalaiskirje 5 ja 22 puhuu näistä hengen hedelmistä. Johanneksen 16. luvussa Jeesus puhuu opetuslapsilleen tulevista vainoista ja sitten pois menostaan, pyhän hengen lähettämisestä ja hänen vaikutuksestaan sitten täällä maailmassa. Tuo Jeesuksen ristiin naulitsemisen, hänen ylösnousemisensa ja sitten tuonne taivaaseen astumisensa jälkeen hän, heille kullekin annettaisiin pyhä henki. Näinhän se on kirjoitettu. Ja näinhän se sitten tässä ajassakin on. Omilleen hän on lähettänyt oman henkensä ja hänen avullaan ja kanssaan me voidaan sitten elämämme arjessa kuulla Herramme ääntä ja silloin me kuullaan hyvän paimenen ääni. Pyhän hengen avulla ja kanssa opetuslapset aikanaan pystyivät elämään Kristuksessa, ei vaan hänen kanssaan. Ja näin se on tässä ajassa, Jumalan omien elämässä. Aikanaan Paavali oppi vaelluksessaan ymmärtämään, että hänen suhteensa Jumalaan toimii ylösnouseen ja kirkastetun Kristuksen kautta. Hän arvosti todellakin sitä, mitä tarkoitti elää Kristuksessa, sitä, että Kristus eli hänessä. Ensimmäinen korintolaiskirje 1 jae 30 sanoin, mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Sillä hetkellä, kun me ollaan ymmärretty ristintyön merkitys, ollaan vastaanotettu Jeesus Kristus sydämemme Herraksi ja vapahtajaksi, niin meidät on todellakin asetettu Kristukseen niin, että hänen elämästään on tullut meidän elämämme ja kaikesta, mitä hänellä ja hänessä on, tuli myöskin meidän omaisuutta. Eli se elämä, jonka Jeesus Kristus tuli tekemään meille mahdolliseksi ilman meidän omia ansioita, ilman meidän omia tekoja, yksin armosta. Aikanaan Jeesus antoi opetuslapsilleen käskyn pysymään, elämään hänessä jatkuvasti, ei vaan silloin, kun meitä jotenkin sattuisi huvittamaan, vaan että meidän elämä olisi jatkuvasti hänen elämänsä täyteydessä. Ja näinhän se on. Paavali opettaa myöskin laajalti siitä täydentävästä totuudesta, että kun me elämme Kristuksessa, hän elää todeksi elämänsä meissä pyhän henkensä kautta ja avulla. Hänhän sanoi siellä Kolossalaiskirje 1 jakeessa 27, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä kirkkauden toivo. Harvat on ajatelleet, että meille on varattu tommonen elämä Kristuksessa, mutta varmaa on kuitenkin se, että kukaan meistä ei pysty elämään kristityn elämää ja olemaan Kristuksen kuvan kaltainen omassa voimassaan tai omin yrityksin. Tulee todellakin olla se oikeanlainen nöyryys nähdä ja uskoa sanan totuuteen, antaa Pyhän Hengen tehdä sitä hyvää ja syvää työtä siellä meidän sydämessä, jotta Kristus saisi elää meissä koko täyteydessään. Tuo ensimmäinen korinttolaiskirja 1 ja 30 hän sanoi, mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Niin on hyvä oppia ja opetella huomioimaan, että hän on Pyhän Henkensä kautta meille todellinen viisaus. Ja niin me sitten saadaan sitä taivaallista viisautta elämämme erilaisiin asioihin ja tilanteisiin. Ylhäältä tullut viisaus, joka on paljon enemmän kuin ihmisen pelkkä rajoittunut viisaus. On hyvä muuten opetella rukouksessa pyytämään sitä, että Herra todellakin antaisi viisaan ja ymmärtäväisen sydämen. Jeesus on tullut omilleen myöskin vanhurskaudeksi. Toinen korinttolaiskirje 5 jae 21 sanoin, sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Galattalaiskirje 3 jae 6. Samalla tavalla kuin Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. No sitten me voidaan miettiä, että minkälaisena Jumala sitten näkee meidän ihmisten oma vanhurskauden. Jesaja 64 jae 6 alkuosa sanoo asiasta näin. Kaikki me olimme kuin saastaiset ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ajattelehan jälleen hetki. Kun Jeesus otti kannettavakseen meidän syntisyyden, oma vanhurskautemme, ja hän todella uhrasi elämänsä meidän puolesta antaakseen meille sen hänen vanhurskautensa. Ja näinhän se on. Vain vanhurskautettuina, eli syyttömäksi julistettuina, me ollaan kelvollisia Jumalalle. Elämä Kristuksessa Jeesuksessa on seurausta siitä, että Isä Jumala on Jeesuksen ristintyön kautta hyväksynyt meidät omakseen, hänen pojikseen ja hänen tyttärikseen. Se, että hän elää meissä Pyhän Henkensä läsnäolon ja voiman kautta, osoittaa myöskin sen, että hän tahtoo olla läheisessä suhteessa lastensa kanssa. Itse asiassa Jeesuksen verellä ostettuina, Pyhällä Hengellä täytettyinä me ollaan Pyhän Hengen temppeleitä. Katsotaanpa hieman, että puhuuko Raamattu tästä aiheesta mitään. Ensimmäinen korinttolaiskirje 6 jae 19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta ja ette te ole itsenne omat? Ajattelehan jälleen. Me voidaan elää sen voittoisan elämän täyteydessä, joka ylösnousseilla, taivaaseen astuneilla, kirkastetulla Kristuksella on, hänen elämänsä sinussa ja minussa, hänen omissaan. Se ihmeellinen elämän täyteys, joka Jeesuksen kuuliaisuuden ja uskollisuuden kautta tuli tekemään kaiken mahdolliseksi. Ja se Jumalan tahto ja päämäärä on todellakin johtaa meidät sellaiseen elämään, iankaikkiseen ja yltäkylläisyyteen. Tuolla aikaisemmin luetun ensimmäisen korinttolaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeen 30 jakeen mukaan Kristus itse on meidän vanhurskautemme. Hän, jossa minä elän ja joka elää minussa, on todellakin minun vanhurskauteni ja hän on minun pyhitykseni. Hän on maksanut meidän syntivelkamme ja antanut meille elämän täyteyden. Ja hän todellakin on meidän lunastajamme, meidän vapahtajamme. Häneen uskomalla me ollaan tultu kaikin tavoin rikkaiksi, niin kuin ensimmäinen korinttolaiskirje 1, jakeet 5 ja 6 sanoo, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan kun todistus Kristuksesta on teille vahvistettu. Eli tuo Jumalan ihmeellinen rakkauden lahja meille on Kristus itse. Ristiin naulittu, meidän tähtemme kuollut ja haudattu, ylös noussut, taivaaseen astunut, kirkastettu voittoisa karitsa, elää meissä pyhän henkensä kautta. Efesolaiskirje 2 ja 14 sanoin, sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, Johannes 14:27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Eli tuo Kristuksen rauha meissä, tämä ihmeellinen rauha, voidaan tässä ajassa säilyttää sydämissämme pyhän hengen avulla ja kanssa. Ja myöskin hengen yhteys toimii rauhan yhdyssiteillä. Efesolaiskirja 4 jae 3 sanoin, pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteillä. Ja tämän ihmeellisen rauhan avulla me voidaan elää Kristuksen lunastuksen totuuksissa. Rauha heikkenee, jos me aletaan katsomaan liikaa itseemme ja omiin vajavaisuuksiimme. Tai sitten, jos me aletaan katsomaan liikaa ympärillä vallitseviin olosuhteisiin, mutta säilyy, kun me pysytään ja eletään hänessä, siinä läheisessä, elävässä suhteessa. Jumalan tahto on myöskin se, että tämä ihmeellinen rauha voi virrata sinussa ja sinun kauttasi, ja se myöskin auttaa kaikkien koetusten keskellä, kuin myöskin sitten kärsivällisyyden säilyttämisessä meidän elämän erilaisissa olosuhteissa ja tilanteissa. Monissa tilanteissa se myöskin vahvistaa toivoa. Hänhän antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Jeremia 29 jae 13 tästä puhuu. Hänen rauhansa kulkee käsi kädessä Jumalan rakkauden kanssa. Toi Raamattu puhuu siitä, että uudesti syntymisessä toi sama Jumalan ihmeellinen rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme. Roomalaiskirje 5 jakeen 5 sanoin, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Ja kun me sitten ihan päivittäin pyhän hengen kanssa ja avulla opitaan virittäytymään niin, että pysytään Kristuksessa, eletään hänessä, niin hän on sitten meidän viisautemme, meidän vanhurskautemme. Hän, joka on pyhä, on myöskin meidän pyhityksemme lähde, eli voidaan elää hänessä, joka on rauhan ruhtinas. Hän on sinun ja minun rauhani. Hän on rakkaus ja sen saman rakkauden sinun ja minun sydämeen vuodattanut. Kristus lunastaja, joka on lunastanut, maksanut kalliin hinnan meistä omalla verellään siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Hän on itse tie, jota meidän tulee oppia kulkemaan. Hän on totuus ja tuota totuutta me opitaan yhä enemmän tuntemaan sanan tuntemisen kautta. Eli Jeesus Kristus on itse elämä. Ajattelehan jälleen näin. Kun sinä elät hänessä ja hänen elämänsä koko täyteys sinussa on ikuinen elämä, Jumalan elämä. Jeesus Kristus on ylösnousemus ja elämä ja sanan kautta pyhän hengen avulla voidaan oppia elämään tota ylösnousemuselämää. Hän ei sano, että meillä on tuo elämä, vaan että hän on tuo elämä sinussa ja minussa. Hän on myöskin Herra, meidän parantajamme. Hän on uskollinen ja tekee meistä todellakin kaiken sen, mitä on luvannut. Meiltä se edellyttää ainoastaan sitä, että me eletään hänessä, hänen läsnäolossaan ja hänen kasvojaan etsien. Ei vaan niitä hänen tekojaan, vaan hänen kasvojaan. Hän sinussa on Isän Jumalan sinulle lähettämä ihmeellinen vapahtaja. Ja kun meidän elämämme on kätketty Kristukseen, niin se on kätketty Jumalaan. Näinhän Kolossalaiskirje 3:3 sanoo. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Elikkä Kristuksessa se meidän vanha lihallinen luonto on kuollut. Ja onkin todella hyvä opetella elämään ihan joka ikinen päivä siinä läheisessä suhteessa Herraan. Ja lähteä sitten aina uuteen aamuun rukoillen, ylistäen ja Jumalan sanaa tutkien. Kun se on kuitenkin niin, että toi meidän vanha luonto, se vanha Aatu on niin helposti esiin nouseva, jos sydän ei ole päivittäin Herraan kiinnitettynä. Tuo Galattalaiskirje 2:20 sanoo näin, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Kristus meissä, kirkkauden toivo, hänen elämänsä, hänen täyteytensä. Johannes 1:16 sanoo, ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet armoa armosta, yksin armosta pelastetut, armosta ja rakkaudesta Jumala on maksutta antanut meille poikansa ristille. Itse me ei olla ansaittu häneltä yhtään mitään. Jumala on antanut meille oman elämänsä täyteyden. Ja Paavali sanookin Efesolaiskirje 1:6-8, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi antaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi. Niin annetaan todellakin Pyhän Hengen opettaa meille entistä syvemmin, minkälainen totuus Kristuksessa Jeesuksessa on meille annettu. Mitä siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä todellakin tapahtui, eikä pidetä halpana tota meille annettua aaretta. Aamen. Näin vielä hetken. Kuuntelet Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudella 100.3. Otetaanpa tähän väliin sitten muutama tämmöinen ilmoitusasia, eli seuraava Elämä voittaa -ohjelma. Jälleen 2 viikon kuluttua 6.6. kello 18 alkaen. Ja sitten nuo sanan lähteen viikkokokoukset meillä on sunnuntaisin kello 11 alkaen Koivukylän Kirnun monitoimitilassa. Osoite on Hakopolku 2 Vantaa. Sähköpostiosoite on sananlahde@sananlahde.fi. Jos haluat jotain asiaa joko kysyä tuosta Raamatusta tai sitten jos sulla on joku rukousaihe, jota sä haluat, että sun puolestasi rukoillaan, niin voit laittaa sähköpostia sanan lähteelle. Ja sitten näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia sä voit kuunnella nettiradion kautta. Ja sä löydät sinne linkin tuolta osoitteesta lahiradio.fi. Tuossa on tämän parin viikon aikana tullut 3 sähköpostia, joissa kaikissa on ollut sama sisältö, eli kyselyä aiheesta kun mä ilmoitan Sananlähteen viikkokokouksista tai että Sananlähde tarjoaa Elämä voittaa -ohjelman, niin muutama ihminen on nyt sitten kysynyt, että mikäköhän tämä tämmöinen Sananlähde sitten oikein on. Jos sitten muutamalla sanalla lyhykäisesti vähän kertoisi tästä Sananlähteestä. Vuosia sitten meidän kotonamme kokoontui semmoinen pieni joukko ihmisiä eri uskon suunnista ja jossakin vaiheessa me sitten alettiin rukoilemaan, että Herra antaisi meille pastorin, joka sitten opettaisi meille Jumalan sanaa. Ja tähän rukoukseen Herra sitten vastasi ja lähetti meille Teuvo ja Anja Vuorelan pastoripariksi. Ja sitten kun he tulivat meidän yhteyteen, niin tullessaan he sitten sanoivat, että Herran ilmoituksen mukaan he ovat tässä meidän pastoreinamme parin vuoden ajan. Ja sen jälkeen Herra sitten itse nostaa tästä joukosta pastorin, joka tulee rakastamaan Jumalan sanaa ja pysymään sitten myöskin sen opetuksessa. 2 vuoden kuluttua näin sitten tapahtui. Ja Herran puhe silloin oli Karin sydämelle se, että hän asettuu siihen lammastarhan ovelle. Elikkä asettuu seurakuntaan opettamaan Raamatun sanaa sille joukolle, joka silloin oli koossa. No, sitten tuli sellainen aika, kun me alettiin miettimään, että pitäähän meillä olla joku nimi tällä porukalla, jotta voidaan sitten kutsua ihmisiä yhteyteen. Ja toisaalta sitten myöskin ne yhteiskunnan lainsäädännön mukaan, eihän me voida kerätä työhön vaadittavia varoja, jos ei ole vaikkapa sitten rekisteröityä yhdistystä, jonka sääntöjen puitteissa sitten toimitaan. No niinpä me sitten innolla kokoonnuttiin 8 ihmisen voimin keksimään sopivaa nimeä. Jokainen meistä sitten kirjoitteli paperilapulle erilaisia nimiehdotuksia ja yksi toisensa jälkeen nämä ehdotukset sitten ihan yksimielisesti hylättiin. Me oltiin sitten 3 tuntia tuhrattu ja 3 tunnin tuhraamisen jälkeen me sitten todettiin, että eipä tästä taida kyllä mitään tulla ja päätettiin lähteä kotiin. No se tila, jossa me toi 3 tuntia oltiin tuhrattu, oli kaupungin tiloissa toisessa kerroksessa ja kun me sieltä sitten joukkona laskeuduttiin niitä portaita alas, niin noin portaiden puolessa välissä Kari sanoi, että se nimi on Sananlähde. Ja me muut sitten vaan yksinkertaisesti sanottiin ja todettiin, että no niin onkin. Ja siitä lähtien sitten meidän seurakuntamme on ollut Sananlähde. Ja moneen kertaan on ajateltu ja ajattelen tänä päivänäkin, että näinhän se on, että tuo Jumalan sana on se ehtymätön lähde, josta saa jatkuvasti ammentaa sitä viisautta ja voimaa meidän elämän arkeen. Näkynä oli sieltä alusta asti ja on tänäkin päivänä varustaa ihmisiä Jumalan sanan tuntemisella niin, että opitaan tuntemaan hänet, johon me uskotaan ja voidaan sitten vahvistua varmaksi ja lujaksi siinä Jumalasuhteessa ja sitten viedä tuota herätyksen tulta tämän sukupolven keskellä. Sehän olisi Jumalan tarkoitus ja tahto. Kari oli uskollinen siinä palvelutyössään, jonka hän Herralta vastaan otti aina sinne vuoteen 2020. Seurakunnassa on erikseen henkilö, joka vastaa musiikista ja aina vaan enemmän ja enemmän on huomannut tänä päivänä, että miten valtava merkitys ylistyksellä on esimerkiksi kokousten ilmapiirissä ja sen muuttumisessa niin, että siellä on hyvä julistaa ja puhua, hyvä vastaanottaa sitä, mitä Jumala tahtoo omilleen antaa. Ja noi meidän viikkokokoukset on todellakin aina sunnuntaisin. Ja sitten, jos ajatellaan näitä Elämä voittaa -ohjelmia, kun aina tulee mainittua, että se on Sananlähteen tarjoama, niin näitä ohjelmia aikanaan aloitettiin tekemään Martti Immosen kanssa. Ja silloin Martti ja Kari sitten vastasivat siitä sanan opetuksesta. Ja sitten sieltä vuodesta 2008 alettiin sitten näitä ohjelmia tekemään Karin kanssa kahdestaan. Vuonna 2020 Karin maallinen kulku päättyi, kun tämä Jumalan sanaa niin paljon rakastava Jumalan mies siirtyi tästä ajasta iankaikkisuuteen. Silloin olisi ollut todella helppo lopettaa ihan kaikki, mutta Herran puhetta rukouksessa sitten kuunnellessani niin totesin, että ihan paras tapa kunnioittaa Karia on jatkaa niin sananlähteen olemassaoloa kuin myöskin sitten näitä ohjelmia, kunnes Herra sitten toisin ilmoittaa. Ja ihan niin kuin silloin Karin kanssa, kun me yhdessä pastoriparina oltiin, niin oma rukous oli silloin se, että voisi kasvaa siinä Karin rinnalla suuremmaksi avuksi hänen vierellään sanassa ja rukouksessa palvelemisessa. Ja sitten tietenkin tänä päivänä rukouksissa on se, että Herra todellakin antaisi tähän ympärille semmoisia ihmisiä, jotka ovat sydämeltään valmiita työtä tekemään ja sitten tuota työtä kanssani jakamaan. Eli niin kauan, kunnes Herra toisin kehottaa, niin sananlähdeseurakunta toimii tällä Koivukylän alueella. Ylistämme kokouksissamme, tutkimme Jumalan sanaa ja sitten tietenkin kuuntelemme toinen toistemme tarpeita ja sen kyvyn ja viisauden ja ymmärryksen mukaan, kun meillä tällä hetkellä on, niin kannetaan sitten myöskin toinen toistemme kuormia, mihin Jumalan sana meitä kehottaa. Mutta tällaisin ajatuksin sinulle, joka olet kysynyt, että mikä tämä sananlähde on, niin tässä oli lyhykäisesti sen syntyvaiheet ja se, miten se sitten toimii tänä päivänä. Ja nyt sitten tällaisten ajatusten myötä niin toivotan kaikille radiokuuntelijoille siunattua alkanutta viikkoa kuin myöskin siunattua tiistai-illan loppupäivää.